Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boya bugungi suhbatga sizni taklif qilarkanman, sizga bir mavzuni aytgan edim. Sovet o'zbegini mustaqil o'zbekdan farqi nima deb, keling buni keyinga tashlaylik, buni keyinroq gaplashamiz. Hozir esa shu kunni yangiliklaridan. Kuni kecha Istanbulda Chor Rossiyasi tomonidan Markaziy Osiyoliklarni qatlomini 100 yilligiga bag'ishlangan qurultoy o'tkazildi. Chor Rossiyasi tarafidan qilingan Turkiston qatlomining 100 yilligi deb nomlangan va 18-19 aprel kunlari Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Chor Rossiyasi tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilinishining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkaziladi. Bishkekdagini Qirg'iziston hukumati uyushtiryapti, Istanbuldagini faollar uyushtirgan. O'zbekistonda ham shu voqeaga bag'ishlangan qandaydir bir tadbirlar bormi, yo'qmi?
Eng dahshatligi yo'q. O'tgan yili 150 yil bo'ldi Rossiya mustamlakasi boshlanganiga, Rossiyani bosqinchilik siyosati boshlanganiga, Rossiya imperiyasini, Chor Rossiyani hech nima bo'lmadi, umuman hech kim hech nima sezmadi. Bu yili ko'p sanalar bor. Masalan, o'tgan yili, masalan, Olixon To'ri Sug'oniyni 140 yilligi bilan bog'liq bo'lgan sana hech qanday rasmiy sezilmadi va o'tkazilmadi. Bu yili shu shaxsni 40 yil bo'ladi o'lganiga, o'sha siz aytgan ilgari sovet davrida odamlar bilmasa kerak, Jizzax qo'zg'oloni deb aytalardi. Asli Turkiston qo'zg'oloni, mardikorlar qo'zg'oloni deydi. 100 yilligi, masalan, buni hech qanaqa sezilmadi va bu yili, masalan, 120 yil tavallud yili bo'ladi Abdurauf Fitratni va bu ham qandaydir rasmiy darajada hech qanaqa nishonlanmayapti. Va bunaqa tadbirlar, bunaqa nimalar qancha, mana bir necha yil oldin Cho'lponniki 150 yil, 115 yil bilan bog'liq bo'ldi. 95 yil, bir necha yil oldin, mana 95 yil bo'lganida Turkiston muxtoriyatiga paydo bo'lganiga va Turkiston muxtoriyatini qulab o'sha mardikorlar qo'zg'olonidan oldin, undan keyin bo'lgan yana bitta katta mashina ommaviy qirg'in, o'sha dashnaklardan bog'liq bo'lgan 18-yilchi yili bo'lgan, 2 yildan keyin o'sha siz aytib o'tgan sana bilan bog'liq bo'lgan yildan keyin u ham hech qanaqa nishonlanmadi va bunaqa nishonlanmagan sanalar, afsus, juda ko'p va bu har doim savol tug'diradi, qachongacha biz shunday tariximizga munosabatda bo'lamiz?
Keling, shu savolni biroz keyinga qoldiraylik. Gap nima haqida ketayotganligini tinglovchimiz aniq tiniq bilishi uchun keling, bugungi xabarimizdan bir parchani o'qib beray. 1916 yilning 4 iyulida Rossiya imperatorining Turkiston o'lkasidan mardikor olish siyosatiga qarshi Markaziy Osiyoliklar isyon ko'targan edi. Isyonlar Farg'ona vodiysi, Samarqand, Jizzax va boshqa o'nlab shaharlarda yuz bergan. Bu qo'zg'olonlar Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilib, 100 minglab o'zbek, qirg'iz, qozoq va tojik kirib tashlangan edi. Endi Qirg'iziston hukumatini shu voqeaga munosabatiga doir yana bitta parcha. Qirg'iziston prezidenti 16 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida o'tgan yilning 27 mayida farmon imzolagan edi. Prezident qarori bilan tarixchilardan iborat guruh tuzilgan bo'lib, ularga 16 yil voqealarga tarixiy baho berish vazifasi yuklatilgan. O'zbekistonda 16 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash yuzasidan rasman qaror qabul qilinmagan. Mana endi nega? Boyagi savolingizni boshqacha formasi.
Endi qarang, bu qo'zg'olon nafaqat mardikorlarni o'sha Birinchi jahon urushiga jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan va umuman o'sha shu nima bilan bog'liq bo'lgan qo'zg'olon shu bilan bog'liqdan tashqari yana boshqa o'sha yillarda ko'payib kelgan mavzular, masalan, yersizlik ko'pgina aholida, chunki odam yosh avlod bilmasa kerak, ko'pchilik Rossiyadan rus dehqonlari ko'chirilgan edi va shu ham bir sabab bo'lgandi Rossiya mustamlakasi uchun, chunki o'sha krepostnoe pravo degan qulliq desa bo'ladi, qullik yo'q qilingandan keyin Rossiyada ko'pgina dehqonlar yerga muhtoj bo'lib qolgan. joysiz bo'lib qolgan. Shuning uchun shularni ko'pini Turkistonga ko'chirgan va kimi hisobidan mahalliy aholi, mahalliy o'zbeklar, mahalliy qozoq ko'chmanchi qozoqlarni o'sha yerlarini olib ularga olib bergan va shu noroziliklar ham juda ham kuchaygan va bu ham o'zini bir nimasini topgan shu noroziliklar shu 16 yil qo'zg'olanida. Shuning uchun bu albatta juda katta bir mavzu va buni 16 yil voqealari juda katta qirg'inlarga olib keldi. Ommaviy shu bizda birinchi bor o'sha yili inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot paydo bo'ladi. Mardikorlarni himoya qiluvchi Asadulloh Hoji Ubadulloh Hojayev birinchi o'zbek yuristi jadid shu tashkilotni ochgan va bu juda katta bir qanaqadir burilish sana bo'lgan biz uchun. Buni alohida gapirsa bo'ladi. Buni kamroq biladi odamlar. Hozir omashi kunlarda ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda 18 yil dashnaklar, bolsheviklar uyushtirilgan qirg'in bilan bog'liq bo'lgan mavzu ko'tarilyapti. Lekin undan oldin bunaqa narsalar bo'lgan Turkistonda va shaxsan o'sha 16 yil bo'lgan voqealari. Bu
nima uchun O'zbekistonda o'sha davlat miqyosida bu sana eslanmayapti?
Mana mashu savol, eng katta global. Qarang, bir mantiqiy fikrlasak, Qirg'iziston Rossiyani ittifoqchisi, do'sti
va O'zbekistonga nisbatan distansiya saqlayapti.
Qarang,
O'zbekiston Moskvani ittifoqchisi.
Endi qarang, Qirg'iziston ancha O'zbekistondan ham solishtirsak ancha kuchsiz mamlakat. Masalan, Rossiya uni tezroq unga o'zini ta'ziqini, o'zini bosmasini o'tkazsa bo'ladi. O'zbekiston unga nisbatan yo'q. Men savol tug'iladi. Yilma-yil biza oxirgi 10 yil ichida bunaqa sanalardan qochamiz, jaridlardan qochamiz. Amir Temur tug'ilgan kuni bobomiz deymizdek qutilib ketamiz. Chuqur mavzu ko'tarilmaydi va Amir Temur ko'p narsalar qilgan tarixda, lekin hech qachon to'g'risida gapirilmaydi. Qismana Sovet davrini aytasiz, mustamlaka davrini. Tarixda bo'lgan masalan boshqa hokimlar bo'lgan, Qoraxoniylar, Shayboniylar, hattoki ular ham eslanmaydi tarixda bizda O'zbekistonda hozir. Nima uchun? Muhim rol o'ynagan masalan. Juda ham o'sha Shayboniylar shiyalikdan qutqirib, etnokonfessional hozirgi Markaziy Osiyoni qiyofasini asos o'sha sababi shularning siyosati bo'lgan. Endi yo bo'lmasa jadidlarni olsak, jadidlar mavzusi hech qayerda ko'tarilmaydi. Ayrim ilmiy kitoblarda, maktab dasturlarida chiqib qoladi, to'g'ri. Buni hech kim man qilmagan, kitoblar chiqyapti, lekin ommaviy hech qachon chiqmaydi. Bizda masalan, Zulfiyaning 100 yilligi nishonlanadi. Hech kim hamma tushunadiki, Zulfiyaning hech qanaqa aloqasi yo'q mustaqil O'zbekistonga va ko'pchilik uchun Zulfiya juda ham uzoq bir omil va uni istidodi albatta hech kim tushunmaydi mantiqiy nima uchun Qodiriyniki bu darajada nishonlanmadi? Nima uchun Fikratniki bu yil nishonlanmayapti? Nima uchun Munavvar Qorini masalan qatl qilgan yili bilan bog'liq bo'lgan bo'ladi, nishonlanmaydi. Kutsa ham bo'ladi, tug'ilgan kuni ham nishonlanmadi. Nima uchun bu shaxsniki nishonlanadi? Mantiqsiz.
Nima uchun?
Demak, qarang,
to'xtang, bitta yana bitta misol keltiray, siz eslamayotgan misol. Muhammad Yusufni 60 yilligini hukumatning qarori bilan keyin nishonlandi. Nima uchun uni nishonlashdi? Nima uchun siz aytayotganlarni nishonlashmaydi?
Mana shu narsa, yo bo'lmasa Rauf Parfimovdan bog'liq bo'lgan tug'ilgan kuni qisman nishonlandi, oxirgacha tadbir bo'lganda ruxsat berishmadi. Bilasizmi, endi Muhammad Yusufni balki bu narsa tepada o'tirgan shaxslarni didimidan bog'liqdir. Albatta tepada o'tirgan shaxslarga Zulfiya yoqsa kerak. Muhammad Yusufga hech qanday qarshiligim yo'q, uni yaxshi she'rlari ham juda ko'p, lekin o'zbek adabiyotini otaxonlari, zamonaviy o'zbek adabiyotini otaxonlari Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Munavvar Qori, Behbudiy bularni tan olmaslik O'zbekiston uchun o'ziga nisbatan qaratilgan haqorat, o'zini o'zi haqorat qilyapti O'zbekiston. Tarixiy sanalarni ham 100 mustamlaka bo'ladimi? Yo, o'sha 16 yil qo'zg'olani, Turkiston qo'zg'olani bo'ladimi? Yo, bo'lmasa mana 2 yildan keyin 100 yil bo'ladi Turkiston muxtoriyati paydo bo'lganiga va Turkiston muxtoriyati qulab, Turkiston muxtoriyatini qulashining oqibatida o'sha ommaviy dashnak armani, dashnaklar va bolsheviklar uyushtirgan qirg'inga. bu to'g'risida ham umuman gap yo'q. Bizda kitob chiqdi Shuhrat Salomovga shu mavzuga bag'ishlangan, Ozarbayjon moliyalashtirdi, Ozarbayjonda chiqdi. Eng qizig'i bizda rus tilida chiqdi, o'zbek tilida chiqishga hech kim pul bermayapti. Lekin juda qiziq kitob yoshlar uchun, masalan, umuman bundan bexabar yoshlar uchun juda ham dolzarb. Men har doim shu savolni beraman. Yo, bu davlat tepasida o'tirgan shu darajada qo'rqadi Rossiyadan. Yo, davlat tepasida o'tirganlarning ichida hali ham sovet parastlik doiralar saqlanib qolgan. Yo, bo'lmasa tepada o'tirganlarning ichida didib yoqqan odamlarni eslagis keladi, shu Zulfiyaga o'xshaganlarni. Yo, bo'lmasa to'rtinchisi umuman qiziqishi yo'q. Hamma o'zini shaxsiy biznesi bilan bog'liq, o'zini offshore shotlarini boyitish bilan bog'liq va hech kimga hech qanaqa jadid, hech qanaqa qo'zg'olon, hech qanaqa mustamlaka, hech kim hech nima kerak emas. Odamlardan qutulish uchun 2-3 marta Alisher Navoiyni yo bo'lmasa Amir Temur bobomiz deb eslaydi, shu bilan tarixga ham qiziqish yo'q. Balkim bu tarixga yoshlarni qiziqmasligini bu oqibat, bu tepadagi doira, tepadagi amaldorlarni na o'zbek tarixiga, na o'zbek tiliga, na o'zbek merosiga qiziqishi qolmagan. Faqat o'zini shaxsiy oilaviy biznes maqsad turibdi, boshqa hech nima yo'q. Unda mana mana shunaqa gapda qarasak, ko'p narsani tushunsak bo'ladi.
Ha, tushunarli. Tushunarli. Har holda men bergan savolimga javob oldim. Endi bu javobni tinglovchi qanchalik qabul qiladi, qabul qilmaydi, bu boshqa masala. Sovet o'zbegi bilan mustaqil o'zbekni orasida qanaqa farqlar bor? Mana shu savol menimcha suhbatimizning birinchi qismidan keyin o'ta tabiiy. Mustaqil o'zbek der ekanman, 91 yilda 7-ga kirgan bolalarni aytayapman, demak, hozir 32 ga kirganlar mustaqil o'zbeklar, 32 dan kattalari endi sovet o'zbegi. Shu ikkala qatlam orasida qanaqa farq bor?
Voy, bilasizmi, men bularni solishtirishni yaxshi ko'raman 80-chi yillarda bo'lgan yoshlar bilan. Chunki endi undan oldin bo'lgan yosh qatlamlarda bilasizmi, har xil sovet davrida mana shunaqa uyg'onish bilan bog'liq bo'lgan qatlamlar bo'lgan. Masalan, 56 yildan beridan keyin qatag'onlar oqlanganda, Abdulla Qodiriyning asarlari oqlanganda yosh avlod o'zbekligiga, tiliga, diniga qiziqishi bo'lgan. Lekin yana turg'unlik kelib boshlangan. Unda baribir shu kutish bo'lgan, qachondir bir tilimizga o'zbek teatri kinosida o'zligini qidirish bo'lgan, odamlar o'sha orqali o'zligini saqlashga harakat qilgan. 80-chi yillarda ruxsat bo'lgan, harakatlar bo'lgan, jurnallar chiqqan, 90-chi yillar boshida qanaqa bo'ldilar. Hozirgi avlodni olsak, siz bu endi hozirgi muhitni aytib o'tgan mahsulot desa bo'ladi. Bir tomondan yoshlar, masalan, mulkka iqtisodiy qarashlar va pulga munosabati sovetlikidan farqlanadi. Bular sovet emas. Bular masalan boy bo'lish, pul topish, shunaqa muammolar bularda qanaqadir chegarasi yo'q va sovet davrida odamlar shunday yashardiki, hammani maosh bir xil edi, harakat qilgin qilmagin baribir undan balandini ololmasdik. Hozir endi albatta odamlar majbur qanaqa boshqacha bunga qarashgan. Lekin bu narsalar detal, bu narsalar detal. Global olganda o'zbek millatini, milliyligidan kelib chiqqanda o'zbek tiliga munosabat, o'zbek tarixiga munosabat va hali ham o'zgarmagan. Menimcha, bilasizmi, to'g'ri yangi siymolar paydo bo'lgan, lekin o'sha siymolarni targ'ibot qiluvchi uslublar ham sovetnikiga o'xshab ketadi.
O'zgarmagan der ekanmiz, munosabat yaxshiligi o'zgarmaganmi, yomonligi o'zgarmaganmi?
Yo'q, sovet davrida bu mustamlaka davri bo'lgan, yomon tomoni saqlanib qolgan. Qanaqa tomon? Bu umuman tarixdan, o'zbek tarixidan, o'zbek madaniy merosidan bexabarlik va davlat bunga sharoit yaratmayapti. Buni hozir biz aytdik. Qattan yosh narsa tarix to'g'risida biladi. To'y ijtimoiy tarmoqlarda biz gapiryapmiz va shunda faqat ommaviy manba shu. Televideniyani olganda to'g'ri, masalan, yangi telekanallar ochilgan va hokazo, lekin o'sharning 90% juda ham qiziq, boy, faqat chet el madaniyati, tarixiy sanalari bilan bog'liq bo'lgan narsalarni targ'ibot qiladi. O'zbek tarixi, madaniyati chiqib ketgan. Bor. O'sha sovet davrida ko'rsatilgan Zulfiya, Hamid Alimjon, Zardushtiylar, masalan, qadimshunoslik bilan ayrim narsalar bog'liq bo'lgan va hokazo. qolgani hammasi afsuski duo bo'lib turibdi. Shunisi qiziqki, masalan, siz mana aytingiz 35 yosh bo'lganlarchi, lekin 90-chi yillarda bo'lgan qiziqish, ko'pgina mavzular ko'tarilgan va o'sha davrdagi ham o'sayotgan rivojiga yetayotgan yoshlar qiziqqan va judayam bir qanaqadir kutishlar bo'lgan. Hozirgi masalan oxirgi paydo bo'lgan avlodda manimcha bir turg'unlik sezilyapti. Na tiliga, na o'zini tarixiga qiziqish, faqat bitta narsa bor, yangilanish. Bu sovet bilan juda katta farqi, bu O'zbekistondan chiqib ketish. O'zbekistondan chiqib ketib Amerikada yo Rossiyada ish topib,
O'zbekistondan chiqib ketish istagi, ha, shunaqami?
Istagi. Shu, endi bu narsa, bu yoshlarimizda ayblash hojati yo, bu yoshlarda ham ayb, ota-onasida ham ayb, davlatda ham ayb, har xil bo'lsa sabablar bor. Shu bor maqsad, asosiy maqsad shu. Ko'pchilikla gaplashsak, shu odamlar qanaqadir o'zbekligiga, o'zbek davlatiga ishonmasligi paydo bo'lgan. O'shaning uchun balkim shuni oqibatida o'zini tarixiga, tiliga ham qiziqishi yo'q. Lekin davlatni bu juda ham katta aybi bor albatta. Qanday bo'lmasin. Shunga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda baribir endi agar kelib chiqsak, bunda fikr bor tarixchilarda, kamchilik tarixni buriydi, boshqaradi, ko'pchilik emas. Faol kamchilik bo'lsa ham yoshlar bor, chiqyapti juda ham sifatli o'zining tarixiga, tiliga qiziqayotgan va borgan sari baribir bular ko'payadi menimcha, chunki qanaqa bo'lmasin o'zbeklarda o'zini o'sha tarix ildizlari juda ham ulkan va mustahkam qanaqa bo'lmasin va baribir shu narsa bir quriydi, bir yana kuchga kiradi, shunga bir ishonch bor. Lekin bu narsani paydo kuchayishi, ommaviylashish uchun davlat harakat qilish kerak. Boshida siz aytgandek, bizlar tarixdan qochyapmiz. Tarixiy sanalardan qochyapmiz, tarixiy shaxslardan, tarixiy merosimizdan qochyapmiz. Mana men ko'ryapman shuni. Mustaqillik 20 yilligi chiqqan kitoblar chiqyapti. Bir tomondan masalan juda qiziq asarlar chiqdi. Mashrabga bag'ishlangan, Ubaydullohxon, Shayboniyxonga bag'ishlangan, Abdullohxon ikkinchiga bag'ishlangan, Sher Muhammadbekka. Boshqa tomondan qaraganda yana muqana tiqilib kelgan, yana nimagadir o'sha eski shaxslar umuman aloqasi bo'lmagan. Yo'q, masalan, mana bitta siz aytib o'tdingiz, 120 yil bo'lardi Fayzulloh Xo'jayevga. Fayzulloh Xo'jayev hozirgi O'zbekistonni chegarasini ta'minlab bergan. Hech kim tushunmaydiki, O'zbekiston uzun tarixiy yerlarini yo'qotgan. Undan ham ko'pini yo'qotar. Fayzulloh Xo'jayev, Fitrat, Musa Saidjonlar bo'lmaganda. Shu narsa muhim. Shu narsalarga munosabat muhim, millatni birlashtiradigan davlat shu to'g'risida gapirmasa, masalan, hozirgi yoshlardan bir nimani talab qilish noto'g'ri, chunki ular bilmaydi. Ular qayerdan biladi? Ularga bu to'g'risida gapirilmaydi, ularga bu to'g'risida targ'ibot qilinmaydi. Ular bundan qutulish uchun kamolat tashkilotlar, soxta zulfiyachi soxtalar, qutulish uchun qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi bo'ldi. Shu tadbirlarda ham sovetlik seziladi. O'sha zulfiyachilarga qarasangiz ham, o'sha kamolatchilarga ham eski komsomol qiyofa, eski pioner qiyofa. Endi u qiyofalar o'z vaqtida juda rasmiyatchilik, soxtalik bilan bog'liq bo'lgan. Uni ikkinchi marta yangi bo'yoqlar bilan qaytarish bu hech qanaqa ijobiy maqsadlarga olib kelmaydi.
Endi demak Anvarjon, demak aytganlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, agar hozirgi yoshlarni mamlakatdan chiqib ketish istagini istisno etsak, sovet o'zbegi bilan mustaqil o'zbekni orasida prinsipial farq qolmayapti. Farq yo'q. Shunaqami?
Endi farq bor qismi. Ancha murakkab. Farq bor. Masalan, albatta yangi avlod, bu avlod uchun sovet davridagi mas'uliyat bu vaqtida boshqa mas'uliyatni hozir boshqa mas'uliyat. Lekin dunyo qarashlarda endi bilasizmi, men har doim aytdim sizga 80-chi yillardagi bo'lgan nimalarni solishtirish yaxshi ko'raman. O'shanda o'zbekligiga qaytish va kutishlar bor edi. Ona tiliga, o'zini tarixiga, e'tiqodiga, madaniyatiga, madaniy merosiga. Shu narsalarga munosabati yo'qligi jamiyatda hukm surayotgan. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, baribir afsuski o'sha davr bilan o'xshashlar bor. Albatta, 100% sovet bilan bo'lmaydi, chunki agar alohida detallarni olsangiz, baribir albatta bitta narsa bor: Rossiyadan ko'ra O'zbekistonda ancha ijobiy tomoni, o'zbeklar ommaviy yoshlar ichida hech qanaqa Leninga, Stalinga, shunga o'xshagan shaxslarga ommaviy sig'inish yo hurmat qilish yo'q. Bu narsalar yo'q bo'lib ketgan. Bir xilda faxrlanishadiki, shu narsa yo'q. Endi bu narsa to'g'risida bexabar gapirmang. Senga boshqa tomondan, agar shu shaxslar qilgan jinoyatlar to'g'risida gapirmasangiz, borgan sari bu shaxslarga nisbatan yana xudo saqlasin hurmat va paydo bo'lishi mumkin. Bu bir o'zbeklarning gapi bor, hikoya kichkina bor, balkim siz xabaringiz bor, shuni yaxshi bilasiz. Bitta boy to'g'risida doim uni xonasida eski kovuchlari osilib turgandi, yirtiq. U nimaga so'rasa, o'zini kambag'alligini eslatib turadi. Shu tarixiy faktlar shunaqaki, mana shu Qo'zg'olon bilan bog'liq bu mustamlaka bilan Stalin, Lenin shaxsini bizga eslatib turadi o'tmishimizni va bu narsa judayam insonni dunyoqarashini va erkinlikka, ozodlikka va davlatchilikka, millatiga, tiliga bo'lgan munosabatni shakllab turadi. Va shuning uchun bu yerda ma'lumki til, tarix, madaniyatga bu munosabatlardan kelib chiqish kerak va bu tomonda hali ish juda ko'p. Bunda xursand bo'lib, chapay chalib nima qilishga asosi yo'q hali.
Sovet o'zbegini mustaqil o'zbekka qiyoslash fikri kunni boshqa bir xabaridan paydo bo'ldi-da. Germaniyada o'sha SSRdan chiqqanlar, bilasiz, endi Germaniya, ikkita Germaniya qo'shilgandan keyin Sovet Ittifoqi hududida yashagan nemislarni Germaniya o'ziga chaqirdi. Juda ko'p nemislar Germaniyaga borib yashay boshladi. O'sha Germaniyaga borib qolgan Sovetdan chiqqan nemislar sug'urta kompaniyalarini 1 milliard yevroga aldashibdi-da. Bu g'irt sovetcha psixologiyada, menimcha.
Bilasizmi, sovet davrida huquq hech qachon hukm surmagan. Sovetda partiya qatga ko'rsatsa, yangi bosh sekretar qatga ko'rsatsa, o'shatga ketardi. Konstitutsiya ishlamamas edi va partiya dasturi bilan yashardi, odamlar 200-lamachilikka o'rganib qolgan edi. Doimiy sovet hayoti qanaqa edi? Mana bir tomondan odamlar rasmiy hech qachon o'zini noroziligini bildirmasdi, boshqa tomondan har xil kriminal yo'llar bilan o'zini hayotini ta'minlashga harakat qilardi. Bu tabiiy hol edi. Masalan, bitta katta jinoiy ish bo'lgan edi sovet davrida. Okean magazinlari bo'yicha O'zbekistonni juda ko'rsatishni yaxshi ko'rishadi hozirgi Rossiya tarixchilari, lekin hech kim bilmaydiki, o'sha davrda oddiy bitta sabab bo'lgan bunga: davlat narxida sotish noqulay edi va baliqni norasmiy sotishardi. Norasmiy sotishardi va bu hammaga qulay edi. Xalqqa ham va sotuvchiga ham. Agar o'shanda bozor iqtisodiyoti bo'lsa, buni hech qanaqa bo'lmasdi. Lekin o'shanda o'rganish bo'lib qolgan. Qanaqadir joydan bir rasmiy yo'llardan chetga chiqib, norasmiy yo'l bilan ishni bajarish. Bu faqat shu bilan bog'liq bo'lmagan. Bu boshqa, bu oddiy sovetni yaratib bergan o'sha sharoitida odamlar shunaqa qing'ir yo'llar orqali faqat hayot kechirsa bo'lardi. Ko'pchilik hozir shunga ishonmaydi, yo'q deydi. Lekin bu tabiiy hol. Chunki odamlarni ham o'sha vaqtdagi odamlarni tushunsa bo'ladi. Odam har doim normal, yaxshi yashagisi kelardi. Lekin o'sha o'rganish bo'lib qolgan. Huquqiy madaniyat SSRda bo'lmagan. Qanaqa demagan. Qo'rqish bo'lgan va odamlar qo'rqish bilan yashagan. Bu qo'rqish davlatdan bo'lgan, xudodan emas, qonundan emas, konstitutsiyadan emas.
Endi shunaqa tarbiyalarga, siz aytganlaringizga bitta detal keltirmoqchiman. O'sha sovet davrida biron kishi do'stiga, men palon joyga ishga kirdim desa, oyligi qancha deb so'rab turib, ketidan levisi bormi deb so'ralardi.
To'g'ri, birinchi o'zi sovet madaniyatini ko'p maqtashadi, lekin g'arb madaniyatiga borganda, masalan, chet elda kimnidir dini to'g'risida bahs qilmaysiz. Uni masalan, kechirasiz, taniga, millatiga qarab baho bermaysiz. Uni masalan, undan nech pul topasan deb so'ramaysiz. Oddiy shundan boshlanadi. Bizda aholida hech qachon bu muammo bo'lmagan, madaniyatsizlik bo'lgan, qo'pol madaniyat bo'lgan. Shuni aytib o'tish kerak. Har doim kim qancha pul topadi, kim boy, kim kambag'al va kimni dunyo qarash, diniy qarash qanaqa, bu sovet tizimidan qolib ketgan madaniyat, shunaqa aksil madaniyat va shu madaniyat qolib ketgan. Endi eng qizig'i narsaki, sovetdan ketgan o'sha muhojirlar millatiga qat'iy nazar, u rus, yahudiy, bizni o'zbeklardan chiqadi, ko'pidan aferistlar chiqyapti. Ko'pidan qonunni hurmat qilmaydi, hech nimadan qo'rqmaydi va har doim qing'ir yo'l bilan aldab o'zini maqsadiga yetishni istaydi. Va eng yomon tomoni borki, o'sha yerga borib juda katta imtiyozlarga ega bo'lib, yaxshi yashab, mahalliy mamlakatni pisandiga olmasdan past ko'rib va doim sovetni qo'msab yashaydigan bir necha avlod o'sha mahalliy tilni o'rganmaydigan shunaqa bo'lib qolgan. Men uchun bu o'sha gomo sovetikus savok degan, sovet insoni degan tushuncha bor, shu narsa shunaqa odamlar bo'lgan, shunaqa shaxslar, shunaqa psixologik tip bo'lgani bir isboti bo'ladi deb o'ylayman. Buni chuqur mavzu bu to'g'risida har xil ilmiy tadqiqotlar ham bo'lgan o'z vaqtida, hozir ham bo'lyapti.
Siz aytgan fikrlarni isboti mana shu men hozirgina aytganim.
Albatta, albatta,
Germaniyadagi voqea. Rahmat sizga Anvar.
Albatta. Rahmat sizga ham. Rahmat. Sog' bo'ling.